Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Și bine v-am regăsit, sunt Olivia Bucioacă, Manuela Carleciuc ne asigură regia de emisie. Mulțumesc, Manuela, începe chiar acum Jurnal Militar Scutul Dobrogei, o nouă ediție din studioul Radio Constanța în această seară până aproape de orele 19. Sunt foarte multe informații, astfel că vă spun repede ce veți asculta în aceste 30 de minute. Pe lângă rubricile pe care le cunoașteți deja, vom vorbi despre instrucție și o aniversare, altfel spus despre scafandrii și Brigada Nouă Mecanizată Mărășești. Începem cu actualitatea militară, o retrospectivă perspectiva săptămânii, grupaj realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Angel Tâlvăr este noul ministru al Apărării Naționale. Acesta a fost învestit în funcție în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul ministerului. Prezent la eveniment, prim-ministrul Nicolae Ciucă a punctat faptul că armata dispune de o resursă umană valoroasă și că este nevoie ca o parte importantă a bugetului alocat apărării să fie destinată achiziției de echipamente moderne.
A fost o perioadă lungă de timp în care sistemul național de apărare și înzestrării armatei în special nu i s-a acordat atenția cuvenită și iată că au venit vremuri în care avem nevoie să luăm decizii și să facem în așa fel încât să redăm consistența și relevanța cuvenite instrumentului militar.
Prima întâlnire la nivel înalt a ministrului Angel Tâlvăr a avut loc joi cu omologul francez Sébastien Lecornu, împreună cu care a vizitat grupul de luptă NATO din România în poligonul de la Cincu.
Am discutat cu domnul ministru despre situația de securitate din regiunea noastră, despre modalități concrete de a întări postura NATO pe flancul estic, despre modalități concrete de a întări și adapta alianța pe termen lung și despre cum putem contribui împreună la securitatea regională și euroatlantică.
Ministrul Lecornu a reconfirmat contribuția Franței la grupul de luptă NATO din România și a anunțat participarea aeronavelor de vânătoare franceze Rafale la misiunile de poliție aeriană din țara noastră.
Salut remarcabila eficacitate și reacția forțelor armate care în poligonul de la Cincu au extins baza existentă și astfel s-a efectuat instalarea rapidă a trupelor. În curând vor fi acolo 1000 de militari împreună cu partenerii belgieni și olandezi. Am anunțat acum câteva zile și consolidarea pe segmentul de tehnică militară grea cu tancurile Leclerc și blindatele care au ajuns deja aici. Mulțumim armatei române și autorităților civile care au permis să realizăm acest lucru.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, se află până pe 9 noiembrie într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Programul cuprinde întâlniri cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore, cu șefii categoriilor de forțe, precum și cu reprezentanții ai unor organizații din domeniul securității. Vizita generalului Petrescu peste ocean se înscrie în cadrul acțiunilor de consolidare a cooperării militare cu Statele Unite, conform parteneriatului strategic dintre cele două țări. Șeful statului major al apărării s-a întâlnit și cu militarii români aflați la post în comandamentele de la Tampa, Florida. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a reînnoit în unanimitate mandatul misiunii militare europene EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina. Rezoluția a primit votul celor 15 membri ai Consiliului, inclusiv pe cel al Rusiei, unul dintre cei 5 membri permanenți cu drept de veto. Hotărârea permite Uniunii Europene să prelungească cu 12 luni misiunea care are rolul să asigure respectarea acordului de pace de la Dayton, prin care s-a încheiat războiul desfășurat între 1992 și 1995 în această țară, soldat cu 100.000 de morți. În prezent, România contribuie la misiunea EUFOR Althea cu personal de stat major și cu un detașament de militari din Batalionul 26 Infanterie de la Craiova. Joi a avut loc la Caracal ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 22 Infanterie, care au încheiat de curând turul de misiune în Bosnia și Herțegovina. În capitală a avut loc a 11-a ediție a conferinței Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. În cadrul manifestărilor științifice au fost abordate subiecte precum chirurgia robotică minim invazivă, neuroștiințele la intersecția specialităților medicale și chirurgicale, inovația și progresul în boala cardiovasculară. Conferința a cuprins și cursuri tematice și sesiuni dedicate medicilor rezidenți. Colaboratorii ai proiectului au fost Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Asociația Cadrelor Medicale din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Revista de Medicină Militară. Cu acest prilej au fost conferite și premiile medicinei militare din România. Forțele aeriene române au desfășurat în perioada 1-4 noiembrie exercițiul Dacian Warhawk 22. La antrenamente au participat aeronave F-16, C-27 Spartan, C-130 Hercules, IR-99 Shoim, IAC-52 și elicoptere IR-316 Aluiet și IR-330. Exercițiul a urmărit instruirea în comun a personalului navigant și al celui din sistemul de comandă și control. Scenariul a presupus exersarea procedurilor specifice misiunilor de poliție aeriană și operațiilor aeriene ofensive și defensive. Pe timpul exercițiului, aeronavele au executat zboruri la mici înălțimi în conformitate cu planurile de instruire în zbor și cu reglementările aeronautice în vigoare. Universitatea Națională de Apărare Carol I din București a marcat joi printr-o ceremonie împlinirea a 133 de ani de la înființare. Instituția a fost fondată în anul 1889 de către generalul Ștefan Fălcoianu sub titulatura de Școala Superioară de Război, fiind a șasea școală din Europa destinată pregătirii personalului de stat major alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino și Bruxelles. În prezent, învățământul în Universitatea Națională de Apărare asigură pregătirea necesară conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ și strategic în timp de pace, criză și război.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Suntem la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buciacă sunt. Rămânem în actualitate. Un dialog pe tema femeile, pacea și securitatea a fost titlul mesei rotunde găzduite miercuri de secretarul de stat Simona Cojocaru și de Jacqueline O'Neill, ambasadoare specială a Canadei pe acest domeniu, aflată într-o vizită la București. Întâlnirea a avut loc la Statul Major al Forțelor Terestre și a prilejuit un schimb de opinii asupra înțelegerii problematicii de gen, extinderea rolului femeii în organizații, operații și misiuni. Simona Cojocaru a arătat demersurile țării noastre pentru implementarea rezoluției 1325 a Organizației Națiunilor Unite, adoptată în urmă cu 22 de ani.
În România suntem deschizători de drum. Avem un plan național, ne-am îmbarcat și noi așa într-o călătorie importantă a atingerii unor obiective importante pentru noi, egalitatea de gen. Și am vorbit și aici, la Forțele Terestre, ca și cu alte ocazii, cât de importantă este implementarea rezoluției Consiliului de Securitate 1325 și cât de important este să atingem această egalitate de gen. Avem progrese extraordinare în ultimii ani. Și eu sunt un astfel de exemplu, nu? În poziție de leadership în cadrul Ministerului Apărării. Vrem să vedem mai multe femei în poziții de top în minister, vrem să vedem mai multe femei în teatrele de operații, în poziții executive.
Ascultați Jurnal Militar, Scutul Dobrogei. Vă mai spun că a fost semnat contractul de achiziție de către Ministerul Apărării Naționale din România a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei. Valoarea contractului este de 388 milioane de euro și se va derula pe o perioadă de 3 ani. Primele aeronave vor ajunge în țară spre sfârșitul lui 2023. Contractul este sprijinit de Guvernul Statelor Unite ale Americii cu scopul de a spori capacitatea de apărare a României. Continuăm Jurnalul Militar cu subiectul săptămânii, legat astăzi de tradiționalul concurs între structurile de parașutiști din armată, competiție ajunsă la 34-a ediție și susținută de Fundația General Grigore Baștan, nume de legendă pentru parașutismul românesc. La Baștaniada din acest an au participat 7 echipe, iar podiumul a fost ocupat în ordine de militarii Batalionului 53 Comando, de cei ai Batalionului 52 Operații Speciale și de cei ai Brigăzii de Informații Militare. Întrecerea a oferit ocazia unui interviu pe care Cristian Dumitraș l-a realizat cu locotenent colonelul Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și JTEC, nu doar despre acest concurs, ci și despre cariera militară, cu reușitele, dar și cu privațiunile ei. Despre oamenii din armată, întotdeauna aflați în serviciul țării și al cetățenilor ei. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule locotenent colonel Gherghe, bun venit la radio, bun venit la subiectul săptămânii.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă provoc să le descrieți celor care ascultă la radio lucrurile astea pe care ei le văd doar în filme. De exemplu, ce înseamnă JTAC, pentru că noi suntem plini de acronime. JTAC și ce face un asemenea militar, cât de mult ne ia să instruim un asemenea militar care funcționează altfel și în condiții speciale.
JTAC înseamnă Joint Terminal TAC Controller, în limba română înseamnă controlor aerian pe poziții înaintate. Este un om special pregătit, instruit și certificat să dirigeze avioane pentru atac la sol în sprijinul forțelor care acționează în contact cu inamicul.
Iar aici, caz particular, că asta se întâmplă, ei trebuie să fie inserați în teritoriul inamic.
În general, acționează în sprijinul unităților de la contact, dar în cadrul tactic mai larg pot acționa și în adâncimea dispozitivului inamicului atunci când însoțesc grupuri de operații speciale sau grupuri de cercetare în adâncime.
Eu am realizat un interviu la un moment dat la unul dintre cursurile pe care militarii noastre le fac în cadrul acestei formări, inclusiv acela de a ști cum să reacționeze după capturare.
Da, în baza noastră se organizează și un curs de supraviețuire, evadare, rezistență în captivitate, unde militarii sunt pregătiți să facă față traiului în captivitate cu scopul final să se întoarcă în dispozitivul trupelor proprii. Să-și păstreze moralul, să-și păstreze capacitatea de efort fizic, să învețe să se organizeze în captivitate, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt posibil, să revină în cadrul forțelor proprii. Pentru a ajunge să avem un operator JTAC capabil să îndeplinească toată gama de misiuni, procesul de instruire durează undeva între 3 și 5 ani în funcție de mai mulți factori și este nevoie de personal cu un nivel de cultură generală mediu spre ridicat, care să cunoască limba engleză foarte bine, deoarece e limba care se folosește în comunicările dintre operatorul JTAC și aeronave, să parcurgă un curs de certificare. Asta înseamnă, în general, parcurgerea unor cursuri prin străinătate și de-abia după aceea, în urma examenelor de licență pe care le dau cu Autoritatea Aeronautică Militară Națională, ajung să fie într-adevăr operator JTAC 100% operativ.
Pasiunea și, dacă vreți, adrenalina sunt de ajuns acești doi factori pentru a ține un om motivat în această, haide să-i spunem, specialitate?
Nu, e ca în orice domeniu, în afară de satisfacția de a face ce-ți place, mai este nevoie și de o motivare financiară care să asigure un trai decent al militarului respectiv. Cu cât condițiile de muncă și de pregătire sunt mai bune, cu atât rezultatul e mai bun. Dar, în general, militarii noștri știu la ce să se aștepte și nu au pretenții foarte mari. Unde se îndreaptă gândurile lor către partea de tehnologie a meseriei. Vorbim de aparatură de comunicații, de aparatură de orientare, de folosirea GPS-ului și altor tehnologii destul de nou apărute pentru noi în domeniul ăsta al operatorilor JTAC.
Pentru că vă apropiați și dumneavoastră de finalul de carieră și știm cu toții ce dezbatere este în spațiul public atunci când vine vorba despre salarizare și mai cu seamă despre pensiile militare. Atunci când vorbim despre pensii militare, nu vorbim despre pensii speciale, una la mână, pentru că n-au același cuantum, dar faptul că o întreagă, nu știu, carieră de 30 de ani, uneori, se desfășoară în astfel de condiții, cumva lucrurile ar trebui puse într-o poziție corectă.
Da, părerea mea personală este că o analiză bine făcută a ceea ce înseamnă o viață de militar întinsă pe 30 sau uneori și mai bine de ani trebuie făcută cu atenție, pentru că aici în militarie se îmbină perioade mai bune, să zicem, când activitatea se desfășoară în cazărmi mai bine sau mai slab dotate și cu echipamente, cu căldură, cu apă curentă sau nu, și cu partea practică a meseriei, când ieșim în așa zisul câmp de luptă, că este exercițiu, că este simulare, că sunt alerte de tot felul, trebuie cântărite lucrurile astea foarte bine și văzut în ce măsură uzura pe care o produce viața ca zonă, în toate aspectele ei, uzura aceasta cam la ce vârstă apare, ce produce în viața militarului, ce boli apar, la ce vârstă apar, cum se manifestă ele, ce înseamnă tratamentul și îngrijirea unui militar de la o anumită vârstă încolo. Și cât de mult sau cât de puțin se reduc capacitățile fizice și intelectuale ale unui militar după 25, 30, 35 de ani de activitate. Astea trebuie făcute, după părerea mea, cântărite de oameni care se pricep la chestii de genul ăsta. Medici, sociologi, psihologi și juriști și oameni care se pricep în domeniile lor și ale căror observații, studii, păreri puse împreună să genereze o imagine corectă a ceea ce înseamnă un militar după 25-30 de ani de carieră.
Domnule locotenent Cornel Gherghe, sunteți un militar cu pregătire specială. Aș vrea să vă rog să vă închipuiți cum ați combate punctul de vedere pe care l-auzim des în spațiul public, care spune: voi militarii cu armata care nu a participat la niciun război, și de ce ar trebui să fiți voi speciali, în ghilimele? Și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că evident, ca să nu fie război și ca să fim în siguranță, noi trebuie să ne pregătim pentru el.
Latinii au stabilit-o de mult prin dictonul civis pacem parabellum. E destul de complicat să explici unui om obișnuit care nu și-a dedicat ore de studiu înțelegerii importanței sociale pe care o reprezintă armata. Sunt convins că mulți dintre noi nici nu-și bat capul să înțeleagă nivelul de securitate sau ce înseamnă siguranța cetățeanului pe care o produce, o livrează, o asigură Ministerul de Interne, care sunt mult mai vizibili în viața zilnică a cetății. Ce facem noi e un pic dincolo, mai în spate, mai puțin vizibil pe perioade de pace. Am participat și la o misiune în teatru de operații. Acolo am văzut partea adevărată a războiului. Războiul este poate unul dintre cele mai urâte evenimente pe care le poate parcurge omenirea, o nație, o populație la un moment dat în existența ei. Traumele, în afară de distrugeri, pagube materiale, cele mai grele sunt traumele psihice cu care rămân supraviețuitori. Prin pierderea apropiaților, prin dezorganizarea, în anumite cazuri, a societăților în care trăiau și pe care le-au cunoscut și ale căror reguli nu se mai aplică brusc și trebuie să învețe alte reguli, prin obligativitatea, de exemplu, de a trece de la limba vorbită până atunci ca limbă oficială la o altă limbă pe care nu o cunosc, trebuie să o învețe, li se impune cu forța chestia asta. Pentru a evita ajungerea în situații din acestea, trebuie să existe cineva, o structură, o organizație, o parte a societății care să poată răspunde amenințărilor și riscurilor care pot duce la acea situație. La acest moment, istoria a demonstrat că armata poate rezolva această ecuație, dar ca să o poate face pe timp de pace, trebuie să beneficieze de un pic de grijă din partea societății. Grijă care se manifestă în ce? În asigurarea condițiilor de pregătire, de instruire, în asigurarea echipamentelor militare de tot felul, de la bocanci până la ce folosim, ce au apărut acum în ultimii ani, drone, sateliți, aparatură de vedere pe timp de noapte și toată tehnologia asta care vine peste noi și care avansează foarte repede în domeniul militar al tehnologiilor ăsta mai noi, lucrurile se schimbă la fel ca în viața normală. Cam la 2-3 ani de zile trebuie schimbată partea de hardware, adică progresul este atât de rapid încât foarte repede te trezești în posesia unor tehnologii și a unor echipamente care deja nu mai sunt vârf de gamă. Vorbeam de grija societății pe timp de pace, să asigure, să pună la dispoziția celor care, din patriotism, din considerente personale, își îndreaptă pașii către cariera asta militară, către profesia militară, să aibă uneltele cu care să poată, atunci când sunt chemați, să poată să-și îndeplinească menirea pentru care s-au pregătit și cu care au fost de când au depus jurământul militar de acord. Este un contract social. Noi ne punem la dispoziție persoana, existența și multe alte lucruri intră în joc aici, ca pe lângă perioada de pace, când doar ne pregătim, acumulăm, exersăm și folosim ce ni se pune la dispoziție, la momentul când este nevoie să venim să completăm partea asta de contract social, făcând ceea ce ne-am angajat să facem. Inclusiv să riscăm viața dacă e nevoie și cu siguranță nu prea există conflicte, mai ales cu forțe militare în care sunt implicate forțe militare regulate, să nu fie și pierderi. Am acceptat de la început și riscul de a ne pierde viața. Ideea este acest contract social să fie respectat de ambele părți.
Într-o oarecare măsură, războiul din Ucraina a venit cumva cu un grad de simpatie către armată, către armata română, pentru că oamenii au realizat, de fapt, ceea ce spuneați mai devreme, ce poate să însemne un război. Și, pe de altă parte, suntem încă la momentul la care încercăm să răspunem câteva lucruri despre care nici nu auziseră înainte. Cum ar fi și acest contract social despre care spuneați? Foarte puțin știu că, deși spuneam mai devreme că sunteți la final de carieră, contractul ăsta social înseamnă că, în caz de război, dumneavoastră, fiind în rezervă, veți fi chemat în activitate.
Da, asta este o altă parte a carierei. Până la vârsta de, dacă nu mă înșel, de 60 de ani, chiar dacă suntem trecuți în rezervă, în caz de necesitate, trebuie să fim pregătiți să ne reîntoarcem în sistemul militar și acolo să devenim util din nou sistemului militar. Împreună mergem fără ezitare acolo unde va fi nevoie de noi.
Invitat la subiectul săptămânii a fost locotenent colonelul Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și JTAC de la Buzău. Domnule Gherghe, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Mergem mai departe cu misiunile internaționale. Veștile despre militarii români de peste granițele țării ni le aduce Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Timp de o săptămână, un detașament format din scafandrii de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă a participat la exercițiul multinațional Poseidon 22, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Exercițiul are ca scop consolidarea cooperării dintre forțele navale române și cele bulgare, face parte din programul NATO Military Training Exercise și se desfășoară pe baza unui scenariu fictiv axat pe o situație emergentă de amenințare a minelor. La exercițiu participă forțe și mijloace din Bulgaria, România, Belgia, Grecia, Lituania și Turcia. Exercițiul Poseidon se desfășoară anual, începând cu anul 2002, și este găzduit prin rotație de forțele navale ale Bulgariei și României. Capitan Sorin Machedon, locțiitor comandant detașament EOD.
Exercițiul este deosebit de important. Am intervenit cu succes în mai multe scenarii fictive de data aceasta, dar aproape de condițiile reale de îndeplinire ale unor misiuni și prin eforturile pe care le-am desfășurat, contribuim într-o mică parte la misiunea mai mare a forțelor navale române, aceea de a asigura libertatea de navigație în apele române. În situații reale trebuie să ne asigurăm că oamenii știu întotdeauna ceea ce au de făcut și că sunt gata de îndeplinirea misiunii.
Din Bulgaria ne îndreptăm către vest, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Dislocați în baza Bemovopiski, militarii, pe lângă misiunile specifice de apărare antiaeriană, își continuă programul de instruire pe timpul misiunii, astfel că, deși au preluat misiunea de aproximativ 2 săptămâni, au executat 2 ședințe de tragere cu armamentul individual din dotare și le-a fost evaluat nivelul capacității de efort fizic. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
A fost o săptămână încărcată cu activități pentru militarii detașamentului, în care au fost evaluați în ceea ce privește capacitatea de efort fizic. În același timp, au avut o primă tragere de zi cu armamentul individual din dotare, respectiv pistol calibrul 9 mm și pușca automată calibrul 5,45 mm. Militarii au reușit să se familiarizeze rapid cu poligonul automatizat al bazei, făcând țintele să coboare cu fiecare lovitură de glonț aflată pe traiectorie.
Traversăm oceanul și ajungem pe continentul american, în Texas, la United States Army Sergeant Major Academy, acolo unde, pe durata unui an de zile, se instruiesc subofițerii de comandă sau cei eligibili pentru această funcție. Academia este cea mai înaltă formă de pregătire de care poate beneficia un subofițer, iar în cadrul celor 5 departamente ale instituției, aceștia se pregătesc pentru a deveni liderii de care corpul subofițer și armata are nevoie. Plutonier ajutant principal Stanciu Valentin, subofițer de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
Ar trebui să ne pregătim fiecare și să aducem valoare structurilor noastre. Pentru că ce se întâmplă acum la estul nostru e atunci când nu ai o coloană dezvoltată. Nu numai să primească ordine, să aibă și acea inițiativă cu disciplină atunci când este cazul și să ia măsuri când sunt necesare. Având un corp de subofițeri și subgradați profesioniști pregătiți, ai și o armată pregătită.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Vorbim acum despre instrucție. Urmează un reportaj realizat de colegul meu, Bogdan Dinu.
La sfârșitul lunii octombrie, militarii secției de scafandri de luptă din divizionul 175 nave scafandri de luptă Comandor Constantin Scarlat s-au antrenat și au exersat metode specifice de inserție și luptă într-un raion de instrucție tradițional de la intrarea în portul Constanța. Instrucția, de fapt, nu se oprește niciodată pentru cei care vor să devină, într-un viitor nu foarte îndepărtat, forțele speciale ale forțelor navale.
Sunt capitan comandor rotariu Daniel, șeful scafandrilor de luptă de incursiune. Am introdus toate elementele de inserție, atât pe calea aerului, cât și din apă. De asemenea și atacul asupra unui obiectiv și neutralizarea unui inamic fictiv. Totdeauna am emoții când se desfășoară activități cu risc ridicat, deoarece fiecare ne dorim după o zi de muncă să ajungem sănătoși la familiile noastre. Forțele pentru operații speciale pot acționa până la nivel strategic, iar noi în doctrină și misiunile noastre putem acționa până la nivel operativ. Putem interveni la solicitarea în sprijinul forțelor pentru operații speciale în area de responsabilitate a forțelor navale. Pregătirea este similară.
Ce calificativ le dați?
Sunt o fire exigentă, calificativul a fost de foarte bine, dar aș dori excepțional pe viitor.
Ce vă doriți de la această secție?
Să fie echivalentul forțelor pentru operații speciale în forțele navale.
Cum s-au derulat lucrurile?
Sunt capitan Nedelcu Vasile. În legătură cu activitatea desfășurată săptămâna trecută, a fost una de instrucție obișnuită pentru noi. Sunt activități mulate pe misiunile pe care le avem de îndeplinit.
Spectaculos.
Trebuie să fim foarte atenți pentru că sunt totuși activități cu grad ridicat de risc. Cu toate acestea le desfășurăm fără probleme de ani buni.
Ceva deosebit pentru dumneavoastră?
Sunt maestru militar specialist clasa a treia, Bratu Ionuț, din cadrul secției scafandri de luptă de incursiune. Întotdeauna există și părți bune și părți rele, dar întotdeauna ne sincronizăm, ne adaptăm oricărei situație neprevăzută. Deoarece pentru asta ne antrenăm, cu cât ne antrenăm mai mult, atât devenim mai buni. Pentru noi nu a fost o problemă. Orice insecție am face, toate trebuie să fim buni. Vă dați seama, dacă la una am fi slab, nu ne-am mai atinge obiectivul dorit.
Stăm de vorbă și cu o fată aici în cadrul secției de scafandri de luptă de incursiune.
Mă numesc Chihaia Roxana Maria, sunt maestru militar specialist.
Cum este pentru o fată?
Viața ca și femeie aici este la fel de solicitantă, consider eu, ca și pentru bărbați, deoarece avem multe activități și ne antrenăm cot la cot cu ei în bine, mai ușoare, n-au fost ceva grav.
Cum s-a întâmplat?
Am participat la o scufundare la 40 de metri, în urmă cu câțiva ani, și am făcut narcoza azotului, pe care am sesizat-o la timp. Am simțit că mai au o stare de amețeală, de somnolență, mă durea capul. Am făcut semn colegilor, că asta vreau să spun, că dacă nu eram o echipă, nu știu dacă m-aș fi descurcat, dacă aș fi rezistat efectiv. Am mai avut recent o experiență la parașutare. Nu mi s-a deschis cum trebuia parașuta principală și am fost nevoită să apelez la procedura de urgență, adică să larghez parașuta principală, să deschid rezerva. Eu am avut un vis din liceu să devin scafandru. Nu mă vedeam în momentul respectiv aici, dar cumva parcă pașii tot încoace m-au ghidat.
Un vis frumos devenit realitate prin muncă și sacrificii. Săptămâna viitoare revenim cu un reportaj tot despre scafandrii de luptă, dar de data aceasta despre cei EOD, de la exercițiul Poseidon 22 din Bulgaria.
Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța, Olivia Bucioacă sunt și vă mai spun că prima zi de noiembrie a fost specială pentru Brigada Nouă Mecanizată Mărășești. De ce? Pentru că a aniversat 144 de ani, motiv de sărbătoare la sediul comandamentului brigăzii, unde a avut loc o ceremonie militară și religioasă. În aceeași zi a fost redeschis, după multe restaurări, Muzeul Militar Național Ferdinand I, filiala Constanța. Să-l ascultăm pe comandantul Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești, colonelul Adrian Costaru.
Cred că sunt mulți ani, 144 de ani. Noi suntem continuatorii tradițiilor de luptă ale Diviziei 9 Infanterie Mărășești. Mare unitate care a fost creată imediat după încheierea Războiului de Independență, mai precis la 1 noiembrie 1878, și cam sub această denumire, militarii Diviziei de-a lungul timpului au luptat și în prima conflagrație mondială și în cea de-a doua. avem și eroii noștri. Nu trebuie niciodată să ne uităm eroi. Și le spuneam militarilor din brigada nouă că atunci când le este foarte greu, să nu uite niciodată, pentru că cei care nu mai stau astăzi printre noi au dat tot. Și avem chiar și un erou care și-a pierdut viața în Irak, este vorba de militarul de la batalionul 341, infanterie, Topraisar, caporalul Drăgușan. Ați văzut chiar în muzeu vesta originală și casca purtată de militarul nostru. Au fost și evenimente plăcute și neplăcute. Astăzi pentru noi este un moment plăcut, un moment de bucurie, și aș vrea pe această cale să le urez la mulți ani militarilor brigăzii nou mecanizate, Mărășești, și familiilor lor pentru întreaga susținere pe care le-o acordă în tot ceea ce fac.
Mulțumesc tare mult și la mulți ani!
Mulțumim! La mulți ani încă o dată militarul brigăzii nou mecanizate Mărășești. Vă mulțumesc și eu!
Jurnal militar Scutul Dobrogei a ajuns la final. Vă mai spun că muzeograful și gazda de acum înainte a constanțenilor și turiștilor care vor trece pragul acestui muzeu este domnul Costin Scurtu. Vă reamintesc pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, unde găsiți toate interviurile pe care le-ați ascultat în această seară și mai mult decât atât. Sunt Olivia Buciacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz. Să fie pace!